Åpne dører støtter forfulgte kristne i mer enn 60 land. Målsettingen vår er å styrke og utruste kristne brødre og søstre som lever under press og forfølgelse på grunn av trua si på Jesus. Vi ønsker også å oppmuntre deg til å være med på å oppfylle misjonsbefalingen. Du lytter nå til Oleg Lillian Bjørke fra Åpne dører på Sunnmøre. I Åpne dører er vi opptatt av å spre god litteratur. Og en av bøkene som er fast med på bokbordet mitt er Livsfarlig tro, utgitt på Lunde Forlag i 2014. Jeg har solgt mange eksemplarer av denne boka, og får stadig gode tilbakemeldinger fra lesere. I dag vil jeg dele med deg et av vitnesbyrdene, hentet fra Saudi-Arabia. Vi møter Rafia Abbas, en kvinne som er professor innenfor islam, og vi møter Mina, studenten henne ved Imam Islamic University. Det viser seg fort at universitetet var det eneste disse to hadde til felles i hverdagen sin. Rafia Abbas sitt mål for livet var å undervise unge muslimske kvinner i Koranen og forme dem til å bli levende eksempel på strengt utøvd sharia-lov. Studenten Mina hadde andre planer for livet. Hun drømte om en dag å kunne flytte til Dubai, arbeide i reiselivsbransjen og ta for seg av livets gode. Men foreldre hadde skrevet hun inn på det islamske universitetet. De så nok at hun trengte grundigere opplæring. Allerede i det første semesteret hadde Mina kjempet med manglende motivasjon, og karakterene var langt under middels. Hvordan skulle Mina noen gang klare å memorere hele Koranen når lesing var så hardt arbeid for henne? Hun avskydde denne boka. En kveld var det stor fest hjemme hos professor Rafia og familien. Rafia var forfremmet til å bli avdelingsleder for islamske kvinnestudier, og hun fikk både auka prestisje og auka lønn, og dette måtte feires. Samme natt skjedde det noe utrolig. Jeg leser. Jesus! Rafia rykket seg selv ut av søvnen og satte seg opp i sengen. Den fortumlende ektemannen åpnet det ene øyet. Hva var det du ropte? Jesus! Jeg vet ikke helt hva som skjedde, Ismail. Jeg drømte. En mann i hvit kjortel ropte på meg og sa at navnet hans var. Ismail hadde allerede falt i søvn igjen. Rafia la seg bakover i senga. Så snart hun sovnet, dukket mannen i den hvite kjortelen opp på nytt. Rafia, jeg elsker deg. Jeg er Jesus. Rafia undret seg over Jesus-drømmen, men heldt fram med det daglige livet og arbeidet sitt ved universitetet. En dag ba hun Mina vente etter at undervisningen var ferdig, og hun tilbydde seg å hjelpe Mina med studiene. Rafia så potensialet i henne. Hun fortalte også at hun kjente seg litt igjen i Mina. Rafia hadde nemlig heller ikke vært noen hengiven student i starten. Mina var sjokkert over dette tilbudet, hun som trodde professor Rafia ikke likte henne. Hun ville gjerne ta imot hjelp de neste månedene. Rafia lovet å lære Mina hvordan hun kunne pugge mer effektivt, og hvordan hun kunne leve for Allah som en hengiven muslimsk kvinne. Et halvt år senere reiste Rafia til Australia. Hun hadde fått et stipend for ett år, og skulle ta ny mastergrad i kvinnestudiet ved universitetet i Sydney. Med seg på reisen hadde hun datteren sin, Noreen, på 10 år. På flyet havnet de på samme rad som en kvinne ved navn Emma. Hun kunne fortelle at hun elsket Midtøsten og hadde bedt for det muslimske folket i årevis. Når Rafia spurte hun hvorfor, så svarer Emma. Og jeg leser. For å være helt ærlig, tror jeg at Gud ønsker å nå muslimene. Han gjør ære på dem. Jeg har hørt mye i det siste om muslimer som har drømmer om Jesus. Dette er drømmer i høy oppløsning, syner av Jesus. Og godhjertede muslimer som har dem, ender opp med å spørre Jesus etterfølgere om hva de betyr. Er det ikke stilig vel? Etter litt betenkning bestemte Rafia seg for å fortelle Emma at hun var en av disse muslimene som hadde hatt drømmer om Jesus. Emma sine øyne ble store. Hun sa, jeg leser, «Det er ikke en tilfeldighet, dette her, Rafia, at du og jeg møtes her ombord i dette flyet, mener jeg. Herren Jesus vil mer enn noe annet at du skal vite hvor høyt han elsker deg. Vi tror på Jesus, eller Isa som Koranen kaller ham. Han er en stor profet, det forstår jeg», sa Rafia. «Ja, Jesus var en profet, og han var en prest også. Men du innser kanskje ikke at han var mye mer enn det. For jeg lov å fortelle deg om ham, han er kongen også.» De to kvinnene pratet nesten 15 timer uten stans på vei til Sydney. Det viste seg at Emma også skulle studere ved universitetet. Det var ingen problem for Rafia å tro på Emma sin påstand om at det var Gud som hadde ført de to sammen. Rafia sine drømmer fortsatte etter at de kom til Australia. Hun kjente en lengsel etter å finne ut sannheten om denne Jesus. Emma rådde hun til å lese i Bibelen, og det gjorde hun. Hun las hele Nytestamentet om og om igjen. Hun klarte bare ikke å stoppe. En morgen ringte Emma og inviterte hun med i kirka. Rafia sendte en bønn opp til Jesus sammen med datteren sin før de gikk. Hun ba, «Greit, Jesus, jeg vet at du er mer enn en profet, men vær så snill og gi meg et tegn. Du har sagt vi skal be, så skal vi få. Så nå ber jeg, Jesus, jeg ønsker å tro på deg. Vis oss korleis.» I det samme de kom inn i møterommet, møtte Rafia to muslimske kvinner som ga henne en hjertelig hilsen og en god klem. Rafia hadde bedt Jesus om et tegn, og han ga henne to. Disse to muslimske kvinnene var ikke bare fra Saudi-Arabia, de bodde i samme by som Rafia hadde sitt arbeid. Og når dagens tekst skulle leses, så var det den samme som Rafia hadde lest om morgenen, fra Matteus 16. «For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel?» Rafia hadde undret seg over disse ordene samme morgen, kjent på en desperat lengsel etter å ikke miste sjela si for all evighet. I islam kunne hun aldri få denne vissheten. Og her i kirka gikk det opp for henne at det var bare én måte å gå evigheten i møte på, og det var sammen med Jesus. Denne dagen ga Rafia og datteren Noreen livet sine til Jesus. Og før vi hører mer av denne historien, så lytter vi til Solveig Leithaug som synger «I fred».
I fred kan jeg sove, trass tårer som vetter mitt kinn. I fred kan jeg våkne, trass alt det som tynger mitt sinn. Jeg set min lit til Herren, han fyller meg med freden sin i glede som i sorg. Guds fred den skal være fra nå og til evig tid. Guds fred min styrke i livet sin hardeste strid.
senere var Rafia og Noreen på vei hjem til Saudi-Arabia etter ett år i Australia. Det var mange tanker som fylte hovedet til Rafia på heimveien. Jeg leser. Skal jeg fortelle det til familien min med en gang? Forteller jeg Ismail om dette? Han er ikke noen særlig hengiven muslim, men jeg ville ikke blitt overrasket om dette ble gnisten som tente en glød i ham for islam. Jeg må bli sterkere. Jeg må være klar før jeg forteller noe til familien min. Jeg kan dø. En veke etter sneik professor Rafia Abba seg av gårde i lunsjpausen på jobb til et møte i all hemmelighet som ble omtalt som veien og begynte klokka 12. Og en av de første hun møtte når hun kom inn var Mina, studenten sin. «Hva gjør du her, Mina?» spurte Rafia og ble stående og måpe. Mina kunne fortelle at hun var der fordi hun elsket Jesus. Etter at Rafia hadde reist til Australia, hadde Mina mistet all interesse for religion. Gjennom mennesket fra gruppa Veien hadde hun møtt Jesus, han som er veien, sannheten og livet. Etter møtet spaserte Mina og Rafia i lag bortover fortauet, og Mina fortalte om den vanskelige situasjonen hjemme. Faren henne hadde blitt en fundamentalistisk muslim, og han var svært mistenksom mot Mina fordi han hadde sett at hun hadde forandret seg. Jeg leser. «Noen ganger sliter jeg med motløshet. Det skal jeg ærlig innrømme. Det er så utrolig tyngende å leve på denne måten, som under et mikroskop», sa Mina. «Men gjett om jeg takker Jesus for veien, og Rafia, jeg er bare så glad for den enkle troen vi har. Vi leser Jesu ord, og så utfordrer vi hverandre til å leve ut den sannheten. Mina grep fatt i Rafias arm. Jeg trenger den ansvarsfølelsen for å være sikker på at jeg klarer å være trofast mot det han har kalt oss til å gjøre. Jeg elsker å følge Jesus, Rafia.» Da Mina og Rafia nådde frem til veikrysset der de skulle skilles, stanset Mina og festet blikket på professoren. «Jeg er ikke redd, Rafia.» «Er du?» «Ikke egentlig.» Mina nikket. «Ha en flott helg.» Dette var faktisk siste gangen Rafia fikk møte Mina. Neste gang de møttes i hemmelighet i gruppa Veien, var ikke Mina der. Hun hadde blitt slått i hjel av en onkel. Dette gikk hardt inn på Rafia, som sørget sårt over den unge sprudlende jenta på 20 år, som brutalt hadde blitt mørdet. Ved middagsbordet samme kveld kom Rafia med sin egen bekjennelse, framfor mannen sin og onkelen med familie. Rafia reiste seg og sa, «Jeg elsker Jesus, og jeg følger han nå. Jeg praktiserer ikke lenger islam.» De to neste dagene var det ingen som nevnte noe om Rafias bekjennelse. Mannen Ismail behandlet henne som luft og flyttet inn på gjesterommet. En natt våknet Rafia av at en mannsstemme siterte Koranen. Hun åpnet øynene og gispet. Hun så rett inn i et skarpt knivblad, bare centimeter fra ansiktet. Det var en dom som hadde blitt lest over henne. Det forsto hun. Et nytt knivblad kom til syne, og to av onklene henne stod bøgd over henne. «Rafia, hvordan kunne du?» De var her uten tvil for å gjenopprette familiens ære. Rafia lukket øynene og overga ånden sin i Jesus sine hender. Hun gjorde ikke motstand, og hun kunne føle freden senke seg. Men ingenting skjedde. Som om onklene adlød en ordre, stakk de knivene i slirene og hastet ut av soverommet. Rafia fikk øye på jenta si, Noreen, som sto like innenfor døra. Hun var forferdet over tanken på at den 11 år gamle jenta hadde sett det som hendte. Jeg leser. «Å, elskling, mamma er så lei seg for at du måtte se dette.» Rafia kastet seg ut av sengen og falt på kne foran datteren og ga henne en stor klem. «Vi må dra vår vei, nå. Vi tar med oss noen få ting vi trenger, og så drar vi.» Hun så den lille jenta i øynene. «Forstår du, vi er ikke trygge her, Nori.» Jenta nikket, merkelig rolig. «Mamma, Jeg visste at bestefars brødre ikke kom til å drepe deg. Rafia hevet et øyenbryn. Men søtingen min, hvordan kunne du vite det? Hvorfor sier du det? Noreen gliste. Så du ikke at Jesus sto foran deg? Han holdt tilbake hendene deres. De skadet deg ikke fordi de ikke klarte det. Jesus var der, mamma. Han lot dem ikke få lov til å røre deg.
Grunnen til at jeg trygg Jesu dyre blod.
Til slutt i kapittelet får vi ei helsing fra Rafia. Hun forteller at selv så hun ikke at Jesus sto over og beskyttet henne. Hun var klar for å dø. Når hun tenker tilbake på det, uttrykker hun: «Å, min kjærlige frelser, min himmelske livvakt.» Rafia har selv mange ganger stilt seg spørsmålet: «Hvorfor er jeg her fremleis, medan Mina mister livet?» Jeg leser. Svaret er at både hun og jeg er i livet. Faktisk er hun mer levende nå enn noen gang. Det er dette som er det viktigste jeg har lært av å tenke på Minas død, og på en hvilken som helst martyrs død. Til og med kristne glemmer alt for ofte at troen vår ikke bare handler om dette livet. Den handler også om det livet vi har i vente. Det er vi som fremdeles er her som er de etterlatte. Det egentlige livet vårt har ikke engang begynt ennå, men det har det gjort for martyrer som Mina. Professor Rafia har selvsagt sagt opp stillingen sin ved det islamske universitetet. Hun sier: «Jeg var kanskje en religiøs fanatiker, men jeg lengtet så veldig etter å kjenne Gud, og jeg klarte ikke å finne han, selv om jeg hadde søkt ham hele livet.» Så var det altså Gud som til slutt fant Rafia. Nå følger hun Jesus fordi han er den eneste som var i stand til å fylle den tomme sjela henne. Rafia og Noreen lever fortsatt atskilt fra familien. De bor på den andre siden av byen. Men hun føler seg sikker på at de en dag vil gjøre et nytt forsøk på å ta hevn, fordi hun har vanæret hele familien. Hun sier: «Men inntil de dreper meg, prøver jeg å leve som Jesus gjennom å tjene dem og vise dem Guds nåde og kjærlighet i meg. Mina ble gitt et privilegium og fikk komme hjem til Jesus før meg, men jeg tror at jeg også snart vil være hos ham. Enn så lenge er jeg hans tjener i Saudi-Arabia, og det er min kjære lille Noreen også, forresten. Vi lærer oss Paulus sitt brev til Tessalonikerne utenat sammen.» Så avslutta Rafia: «Vær så snill og be for din kristne familie i Saudi-Arabia.» Du har nå lyttet til Oleg Lilian Bjørke fra Åpne dører på Sunnmøre. Programmet er sponset av Salt Studio AS og Fylling og Bjørge Bygg AS. Programmet er produsert av Radio Sunnmøre.